Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Revelații contemporane. Aș vrea să vă reamintesc la începutul ediției de astăzi că am lăsat firul narațiunii istorice în ultima întâlnire la punctul de ciocnire a două mari puteri reprezentate prin Timur, mongolii și Bayezid, respectiv otomanii. Învingătorul de la Nicopole a fost înfrânt în apropiere de Ankara în 1402 și și-a sfârșit zilele anul următor prizonier în cele mai cumplite umilințe. Timur a murit și el, 2 ani mai târziu, pe neașteptate, lăsând în urmă un imperiu imens care s-a fărămițat foarte curând. Sultanatul otoman nu fusese fagocitat de Tamerlan, iar acum, când puterea sa fusese redusă la un nivel rezonabil, redevenea un partener interesant. Venețienii și-au dat imediat seama de acest lucru, în vreme ce francezii și genovezii preferau să-l sprijine pe Basileul de la Constantinopol. În aceste împrejurări, în primul deceniu al secolului al XV-lea, au avut loc noi cruciade, sfârșite prin ciocniri între venețieni și genovezi în Marea Levantului. Însă europenii neglijau faptul că otomanii erau pe cale de a se reorganiza și că, după un deceniu tumultos în care se succedaseră numai puțin de 3 sultani, își găsiseră, în sfârșit, o căpetenie sigură în Mahomed I și apoi în fiul acestuia, Murad al II-lea, care, în 1422, sub un pretext formal, a luat cu asalt Constantinopolul. Asediul, mai curând poate o demonstrație de forță, eventual o declarație de intenții, a fost ridicat după 3 luni, fără consecințe imediate. Însă de acum era limpede că nu mai rămânea loc de iluzii. Manuel al II-lea abdica în 1423. Îi urma 2 ani mai târziu Ioan al VII-lea. Între timp, sultanul îi curta cu insistență pe venețieni și pe genovezi. Conștient de puterea lor navală și economică la Constantinopol, el intenționa să le provoace rivalitatea, arătându-se favorabil când unora, când altora. În ce-l privea, sultanul nu avea intenția de a se certa cu europenii mai mult decât era necesar, iar după cucerirea Tesalonicului, i-a acordat Veneției compensația unui tratat comercial avantajos. Concomitent, el îi încuraja pe genovezi la investirea de capital pe teritoriul otoman, iar în 1437 le permitea să exploateze minele de aluan din Anatolia. În 1433, o solie otomană a sosit la Basel, la împăratul Sigismund, care, pe când era doar rege al Ungariei, participase la acțiunea de la Nicopole, iar vechiul cruciat a primit-o cu bunăvoință. Totuși, idealul cruciat nu murise. În 1422, anul în care Murad se prezenta amenințător sub zidurile Constantinopolului, murea Henric al V-lea. Lângă patul său de moarte, călugării recitau psalmi. Ajungând la capitolul 51 cu 18 și prezint versetul, în îndurarea ta, varsă-ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului, suveranul, când a auzit acest verset, cel care își consacrase întreaga viață pentru a supune Franța, i-a oprit pentru a declara cu voce tare că cel mai înalt ideal al său fusese întotdeauna acela, că odată stabilizată situația propriului regat, să elibereze orașul sfânt. Și-a dat duhul cu numele Ierusalimului pe buze. Otomanii și-aveau visele și profețiile lor. Popoarele sunt întotdeauna vechi, au întotdeauna un trecut profund. La cele uralo-altaice, două arhetipuri mitice se confruntă într-un dialog strâns. Marea fiară întâi născută, lupul, și obiectul primordial al dorinței și al fericirii, mărul. În În bazmele turco-mongole apare adesea imaginea legendarei cetăți Kizil Alma, adică Mărul Roșu. De-a lungul secolelor, nomazii din Asia Centrală au văzut-o scânteind în vârtejul furtunilor de nisip și în rafalele de vânt înzepezit. Între Marea Caspică, deșertul Gobi și Tian Shan. Cetatea Mărului Roșu interpretat și vulgarizat ca o imensă cupolă de aur. Pentru urmașii lui Otman și poporul lor, Sfânta Sofia de la Constantinopol, apoi Cetatea Cruce de la Ierusalim, apoi, peste veacuri, Buda, în sfârșit Viena, la care au ajuns în două rânduri în secolele al XVI-lea și al XVII-lea, iar în beția victorilor, da dreptul la Roma. Ca un omagiu adus vechilor legende și vechilor speranțe, fosta capitală a Kazahstanului era Alma Ata, adică Tatăl Măr. Urmând visul mărului de aur, oamenii stepei ajunseseră până sub zidurile Noii Rome. Acum era limpede că ei doreau să culeagă mărul de aur ce strălucea pe apele neguroase ale Bosforului. În 1421, noul duce al Burgundiei, Filip cel Bun, fiul lui Ioan fără frică, reluase visurile orientale ale bunicului și ale tatălui său. Ducele a trimis doi emisari în Levant pentru a studia posibilitatea concretă de a organiza o nouă cruciadă, acum când schisma Occidentului era rezolvată și problema franco-engleză părea închisă. Cei doi observatori nu au putut concluziona decât același lucru. Turcii erau un popor puternic, disciplinat și mai ales dificil de învins. Dar Filip avea nevoie de ceva care să îi sporească prestigiul și să-l situeze moralmente deasupra celorlalți suverani ai creștinătății. Deasupra de acum lâncedului Basileu de la Constantinopol, a somnolentului împărat romano-germanic, a aliatului rege al Franței și al Angliei, prea preocupat să-și țină la oaltă domeniile de dincoace de canalul Mânecii. De alții, de nehotărâtul delfin și mai apoi rege al Franței, Carol al VII-lea, ori de regii iberici, nici nu-i păsa. Cruciada i-ar fi oferit prestigiul pe care îl căuta. El ar fi fost conducătorul unic al acesteia, evident, cu sprijinul curții pontificale. În ce-l privea, Bazileul Ioan al VIII-lea își dădea seama că pentru imperiul său, redus la ceva mai mult decât strălucitoarea capitală, se apropia strânsoarea definitivă. În 1437, el a întreprins o călătorie prin Europa pentru a cere ajutorul capilor bisericii latine reuniți din nou în conciliu, de data aceasta la Basel. Știa prea bine ce preț aveau să-i ceară clericii occidentali. Umilirea, renunțarea la autocefalia bisericii grecești, sfârșitul schismei prin intermediul supunerii. Și mai știa că, atât în mediile eclesiastice și mai ales în cele monahale grecești, cât și în rândurile populației capitalei, simpli și vlavioși și credincioși, existau oameni care murmurau, iar unii chiar declarau în mod fățiș, că turbanul otoman era de preferat tiarei romane. Necredincioșii i-ar fi lăsat cu siguranță în pace pe creștini ca pe o comunitate protejată, având libertatea de cult, pe când latinii le-ar fi luat libertatea liturgică, disciplinară și chiar libertatea teologică. Între timp, turcii strângeau lațul în jurul Bizanțului și înaintau către nord-vest, către Europa. În 1437, profitând de moartea împăratului Sigismund și de obișnuitele dificultăți de succesiune, sultanul Murad al II-lea atacase Transilvania și Serbia. Doi ani mai târziu, întreaga Serbie era în puterea otomanilor, în vreme ce Transilvania își păstra o libertate precară grație curajului voievodului Iancu de Hunedoara. În această vreme, eclesiastice de la Basel făceau loc unei noi schisme.
I know you're gone, watched you leave, I always thought that it was me. You made it clear with that last kiss. You couldn't live a life with maybes and what ifs, when every boat has sailed away and every path is marked and paved, when every road has had its say, then I'll be bringing you back home. I have the cards you sent to me. You wrote of trains and Paris galleries. This spring you'll draw canals and frescoed walls. Look how far you're dreaming's gone, when every town looks just the same, when every choice gets hard to make, when every map is put away, then I'll be bringing you back home to stay. And now I know why you had to go alone. Isn't there a place between, when every boat has sailed away and every path is marked and paved, when every road has had its say, then I'll be bringing you back home to stay. Reach out to me, call out my name, and I would bring you back again today. Unirea
dintre cele două biserici, cea grecească reprezentată de un suveran nesigur și de un patriarh refractar și cea latină, deja pradă schismei, a fost anunțată solemn la 6 iulie 1439 la Florența, unde papa Eugen al IV-lea și prelații credincioși lui mutaseră de la Basel apoi de la Ferrara, sediul Consiliului. În primăvara anului următor, turcii au reluat ofensiva, ațintindu-se asupra Transilvaniei și Ungariei. Au atacat furibund Alba Greca, pentru slavi Beograd, adică cetatea albă, Belgradul, care totuși a rezistat, astfel încât în luna septembrie, sultanul a fost silit să ridice tabăra. Iar Iancu de Hunedoara, căruia noul rege al Ungariei, Ladislau Jagello, îi încredințase apărarea șichierului dintre Dunăre și Tibiliscum, a știut să le facă față atât de bine necredincioșilor, încât înșiși nobilii maghiari, renunțând pentru o clipă la certurile lor, s-au unit într-un soi de sfântă ligă în jurul voievodului lor, care era de acum campionul credinței și al libertății. În primele zile ale anului 1443, o enciclică a papei Eugen al IV-lea îi invita pe toți prelații să plătească o dijmă pe venituri pentru războiul împotriva turcilor. Pontiful însuși stabilise alocarea unei cincimi din propriile sale resurse pentru alcătuirea unei armate și a unei flote. În Ungaria, Cruciada avea un susținător vașnic în cardinalul delegat Giuliano Cesarini. Polonia, Valahia și Raguza erau de partea papei cu entuziasm. Inițiativa ar fi putut avea succes. Un nobil epirot îi chema la arme pe albanezi și pe muntenegreni împotriva necredincioșilor, în vreme ce Gheorghe Brancovici îi reorganiza neobosit pe sârbi. Și în Anatolia, creștinii găsiseră între timp un aliat prețios și neașteptat în persoana lui Ibrahim Beg, sultanul Caraminei, care, deși era cumnat cu sultanul, era foarte hotărât să combată hegemonia asiatică a acestuia. Între timp, o cruciadă pe cont propriu ducea Constantin Paleolog, despot al Mistiei, în Morea, Peloponez. După ce a invadat pământurile ducelui Atenei, care se declarase vasalul sultanului, acesta înaintea către Grecia și Tesalia, în direcția Constantinopolului, ridicând în drumul său populațiile grecești și trace împotriva otomanilor. Toate premizele păreau favorabile. În Occident însă, apelul cruciat, deși reluat cu o mare paradă retorică de către predicatori și scriitori, a căzut, ca de obicei, într-un gol. În Franța, războiul de 100 de ani nu se terminase. În Italia se încheiase de puțină vreme conflictul dintre Avenini și Aragonezi pentru posesia regatului Neapolului, lăsând în urmă o serie de animozități. În plus, Genova, Veneția și Florența nu erau prea dornice să-și compromită bunele raporturi cu sultanul. În ce-l privea, noul rege al Germaniei și al Romanilor, Frederic al II-lea de Habsburg, care încă nu primise coroana imperială de la papă, era hotărât să se ferească de implicarea într-o inițiativă care, în realitate, ar fi întărit doar poziția lui Ladislau în Ungaria. Invocând așadar pretextul situației încă nesigure din Boemia, unde erezia husită încă nu era înfrântă, a refuzat pentru un moment să se angajeze sub semnul crucii. O simplă adunătură de soldați împrăștiați în căutarea norocului s-a reunit la Buda în vara anului 1443. Totuși, campania a început în mod strălucitor, cu o victorie lângă Nis și cu luarea Sofiei. Ajunși aici, însă, greaua iarnă balcanică și tactica turcească a luptei de hărțuială au avut de câștig de cauză. Cruciații s-au repliat la Belgrad, apoi la Buda, în vreme ce Brancovici, care, ca despot al Serbiei, era vasalul sultanului, căruia îi era și socru, s-a străduit să medieze o pace la care Murad aspira cu ardoare, preocupat mai mult de intențiile cumnatului său, Ibrahim Beg. În luna aprilie a anului următor, Ladislau al Ungariei îi cerea sultanului un armistițiu. Între timp însă, pentru a nu-i nemulțumi pe cardinalul Cesarini și pe șoimii din jurul acestuia, îi asigura că în vara următoare avea să reia războiul. Nimeni sau aproape nimeni nu l-a crezut, cu excepția firește a sultanului, bine informat de iscoadele sale. Se pare că Ladislau ar fi semnat cu adevărat un armistițiu pe 10 ani, cu intenția fermă de a-l călca. La sfârșitul lunii iulie, circula deja o flotă ce plecase din Veneția și se îndrepta spre gurile Dunării. Sultanul fusese silit să se întoarcă repede în Anatolia pentru a se război cu Ibrahim Beg, în vreme ce Adrianopolul era zguduit de o mișcare religioasă instigată de un grup șiit și de revolta ienicerilor. Era un prilej unic pentru a strivi odată pentru totdeauna șarpele otoman. cardinalul Cesarini nu a avut probabil mari dificultăți în a-l convinge de acest fapt pe nehotărâtul și neîncrezătorul Ladislau, care se lăsa întotdeauna influențat de ultima opinie pe care o auzea. La 4 august, la Seghedin, regii și mai mari regatelor polonez și ungar au jurat să facă împreună efortul decisiv pentru alungarea turcilor din Europa. Numai despotul Serbiei a dat înapoi pentru a ajunge la o pace separată. Murad, care aproape că îl pusese pe fugă pe Ibrahim Beg, a semnat cu el un tratat în grabă și, în marș forțat, s-a îndreptat către strâmtori, strâmtori pe care flota venețiană ar fi trebuit să le blocheze pentru a-l împiedica să treacă în Europa. Nimic din toate acestea nu s-a petrecut. S-a spus că navele nu reușiseră să depășească Marea Marmara, în vreme ce sultanul traversa de fapt Bosforul. Dar genovezii din Galata și câteva vase venețiene l-au ajutat în întreprinderea sa. Aceștia erau, conform bulei lui Eugen al IV-lea, niște falși creștini. Falși creștini care au fost anatemizați pentru ajutorul adus necredincioșilor. Ciocnirea a avut loc lângă orașul Varna, situat la Marea Neagră, în Bulgaria, iar cruciații au suferit, ca și la Nicopole, altă înfrângere epocală. Dar despre această înfrângere și consecințele ei voi vorbi într-o întâlnire viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție, am ajuns la finalul ediției de astăzi, până săptămâna viitoare, numai bine!